Blaðsíða 169 Tjáningarfrelsi og lýðræðið Tjáningarfrelsið er ákaflega mikilvægur þáttur í frjálsum lýðræðislegum samfélögum. Ef fólk á að geta tekið þátt í umræðum hvernig eigi að stjórna landi, þá er lykilatriði að geta tjáð sig án óta. Tjáningarfrelsið er nátengt réttinum að geta stofnað eða verið félagi í stjórnmálflokki eða samtökum. Fólk sem getur rætt saman þrátt fyrir að vera á öndverð meiði í stjórnmálum er besti vitnisburðurinn lifandi lýðræði. Möguleikar fjölmiðlafólks eða vísindamanna sem vilja rannsaka einræðisamfélög eru litlir sem engir og valdhafar sem óttast að missa völd reyna knésetja andstæðinga sína eða taka þá úr umferð. Í lýðræðisríkjum þar sem fólk er vant tjáningarfrelsi er ekki auðvelt að taka pólitísk andstæðinga úr umferð. Neðst á síðun er ljósmynd. Í myndatexta segir Í lýðræðisríkjum hefur þú rétt á að tjá skoðanir þínar.